Galicia.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. Escoita a historia de Iago, que é de moitos mozos e non tan mozos en Galicia. 42 anos, ten formación como xastre, montou incluso unha marca de roupa en Madrid, pero actualmente está en paro. Volveu a Galicia e estáse formando en sastrería artesanal para tentar adicarse o que de verdade lle gusta.
Pois eu non atopo traballo, eu agora mesmo estou en paro, sabes? Entón é curioso que hai aí un problema. Polo visto hai moita demanda, hai unha demanda moi específica, pero logo, cando ti podes suplir esa demanda, pois non te collen. Para min, personalmente, como a última oportunidade, se isto non vai adiante, pois xa pois volverei a ser camarero, que o que teño sido 20 anos.
O paro está, a día de hoxe, en Galicia máis baixo que nunca, 9,8%, 114.000 personas, segundo a última enquisa de poboación activa a EPA. Pero moita xente traballa en ámbitos que non son os seus. Está tamén a masa de parados de longa duración, xente que leva 5 anos sin emprego ou que no último ano rexeitaron ata 3 ofertas dos servizos públicos de emprego. Son o 12% dos parados en Galicia, máis de 17.000 persoas. A Xunta traballa especificamente con eles nun plan que en 6 meses de vida, 6 meses de recorrido, fixo que atoparan traballo 1.200 persoas dentro dese colectivo de parados de longa duración. Como? Pusimos preguntarlo a Celti Alado, que é directora de formación para o emprego da Xunta de Galicia. Celti Alado, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
En que cambiou o sistema de traballar con ese colectivo de xente parados de longa duración?
Pois este programa precisamente aprobouse que a intención de incrementar esas oportunidades laborais das persoas que están inscritas no Servicio Público de Emprego de Galicia para prestar máis axuda por aqueles colectivos con máis dificultades para atopar un traballo, non? O obxectivo deste programa de seguimento intensivo da demanda de emprego é alcanzar que as circunstancias actuais destas persoas encaixen coas súas demandas que actualmente tiñan registradas no Servicio Público de Emprego. Un pouco co objetivo de actualizar, non, esas necesidades.
Como se traballa con eles? Como se fai para ver pues, que formación tes, que che gustaría, que por onde vai o mercado laboral? Como se fai con esas persoas?
Pois a idea é que o sistema de intermediación, as propias oficinas de emprego, detectan a existencia dun dos motivos de participación neste programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, de aqueles colectivos con máis dificultades para topar un traballo, e semanalmente hai unha cita, o sistema de orientación asigna unha cita a esas persoas participantes, e o propio personal técnico de orientación da oficina, pois deste xeito vai a avaliar, vai a actualizar ou revisar a situación desta persoa e o seu perfil individualizado, pois atendendo ás distintas circunstancias e ás distintas variables que concurren e prestando atención ás súas necesidades específicas e tamén ás expectativas, non? O obxectivo é a mellora da empregabilidade, tamén lle informamos dos servicios e das funcións e dos programas que cos que conta o Servicio Público de Emprego de Galicia que lle van facilitar a mellora das súas posibilidades de inserción laboral.
E a cousa parece que vai ben, non? Porque 1.200 persoas en 6 meses está moi ben.
Bueno, a verdade é que o programa evoluciona positivamente. Levamos, como ben acabas de decir, 6 meses desde a súa posta en marcha. Actualmente son máis das 7.500 persoas xa participaron neste programa, máis de 1.230 xa toparon unha ocupación gracias a este programa de seguimento intensivo, non? Eso por un lado, pero por outro lado, procedeuse a actualización da demanda de emprego do resto das persoas participantes, o que vai impactar notablemente na mellora da súa empregabilidade, ao tempo que tamén os servicios públicos de emprego melloran a eficiencia e a eficacia destes procesos de intermediación e de formación.
Como é a interacción, a reacción dos propios interesados? Porque, bueno, podemos pensar que hai xente que non ten moito interés en traballar, pero vemos con este tipo de programas que cando se lles dan pues, vías concretas que sí que hai unha reacción, non?
A ver, en principio a acollida é moi positiva porque, pois, ao final son moitas as ofertas tamén de traballo que non son atendidas por las persoas inscritas no Servicio Público de Emprego de Galicia, precisamente por ese desaxuste, non? Ese desaxuste que hai entre a demanda, entre as circunstancias da persoa que está inscrita e a realidade do mercado de traballo. E esos desaxustes prodúcense maioritariamente polo transcurso do tempo, non? Entre que o perfil individualizado da persoa que está registrado no sistema e as circunstancias personais, as necesidades de conciliación, as aptitudes, as capacidades ou a formación, pois determinan que non están actualizadas e que é necesario proceder á definición dun novo plan de traballo individualizado. Entonces, esa subsanación destes desaxustes pois require un proceso de revisión. En principio, os usuarios todos entenden que isto, ao final, impacta na mellora da súa empregabilidade, incrementa as súas oportunidades de emprego. En aqueles casos donde realmente a demanda non é dun posto de traballo, sino de outros servicios, como poden ser a orientación ou a formación, actualiza que esas demandas pues, queden incorporadas no seu itinerario personal.
Celtia Alado, directora xeral de Formación para o Emprego, noraboa por este programa e moi boa tarde.
Boa tarde, grazas a vos.
Son as 12:26, escoita Serrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Tarde de nubes e claros a que temos por diante e de temperaturas suaves, máximas, en xeral, en torno aos 20 graos. E os vindeiros días, pois veremos incluso ceos despexados na metade sur de Galicia. Imos ao supermercado Paula Pájaro, boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boas tardes. Tres ofertas hoxe no menú de Gadis. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón, kilo, 4,95 €. Chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 €. Y salmón al corte, kilo, 12,90 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pode ter algunha xustificación contratar a un exetarra para recitar poesías, como fixo o Concello da Coruña, gobernado polo PSOE? Contamos, xo en cope.es. Joseba Sarriamendía estivo na cárcel por pertenza a ETA e escapou de prisión, escondido nun altavoz dos músicos dun concerto que foran tocar a prisión en 1985. No ámbito, Aberchale convertiuse nunha especie de heroe e o seu episodio de fuxida da cárcel inspirou a canción Sarri Sarri do grupo de rock radical vasco Cortátupus. Agora recitou poesías nun recital organizado polo Concello da Coruña.
Figura de culto da cultura vasca, dono dunha recoñecidísima poética que adoita tocar os temas do exilio, o sufrimento e torturas na cadea.
Gure herria eristen duguna. Da mundo guztia.
No PP da Coruña xa pediron explicacións dende a Asociación de Vítimas do Terrorismo, síntense humillados. A súa presidenta, Maite Araluce, cree que si non sabían que o poeta tiña ese pasado etarra, deberían telo cancelado en canto se decataron.
Y dicen que se han equivocado porque no sabían quién era, que les han colado un gol y que no va a volver a pasar, o cancelan esto, pero si siguen adelante y lo
pues
único
non cancelaron, de feito, o recital xa se produciu. Imos co deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. O Celta busca un atacante no mercado, Álvaro Lorenzo.
Un mercado que pecha este xoves ás 12 da noite, o Celta quere reforzar o seu ataque nestas últimas 60 horas para fichar hoxe día de descanso no conxunto de Rafa Benítez antes de comezar a preparar a visita ao Osasuna, na que non vai estar Bamba, que segue na Copa de África tras pasar Costa de Marfil aos cuartos de final. Na primeira federación, o Lugo presentou esta mañá a Fran Mérida no Deportivo, xa oficial a chegada de Raúl Alcaina, dianteiro do Alcoyano que firma ata 2026, preténdese tamén ao extremo Luis Quintero, do Vilarreal cedido no Amorebieta. E hoxe entréganse en Ferrol os 108 premios da Xunta ao mérito no deporte, entre os gañadores o noso compañeiro Antonio Estevez.
Gracias, Álvaro, y noraboa, Antonio.
¿Buscas Estevez un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
Integralmotion.es, en toda Galicia.
Pois xa sabes, a desfrutar da tarde que ven con temperaturas que siguen como estes días, en torno aos 20 graus en toda Galicia. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.